Ο ποιητής Κλειτοσκύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.
Μέναμε ακόμη, βρισκόμαστε στα 1951, στην οδό Αιτωράχης. Η μητέρα μου και εγώ. Η καλή μαμά Ελένη, ή όπως την φώναζα πειραχτικά, Κόνα Λέγκο. Ο Θανάσης με την Πιπίτσα είχαν παντρευτεί την περασμένη χρονιά και αποφάσισαν να εγκατασταθούν στο Μαρούσι. Η Τζέλη είχε διοριστεί καθηγήτρια στη Ρόδο. Ο Μανώλης είχε αποφυλακιστεί. Όσο για μένα, χρειάστηκε να κυλήσει ένας χρόνος ακόμη για να βρω επιτέλους δουλειά. Και αυτή τελικά ήταν η Λαϊκή Τράπεζα που ζητούσαν επηγόντως έναν αγγλομαθή. Εκεί είχα μια γρήγορη εξέλιξη που μου επέτρεψε σύντομα τη συμμετοχή σε ένα ευρύτερο διατραπεζικό φροντιστήριο που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στα 1958, οργανωμένο υποδειγματικά από το Βρετανικό Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό ανέβασε τις μετοχές μου και έτσι πολύ σύντομα μου παρουσιάστηκε μια ευκαιρία μέσα στον ίδιο χρόνο να μεταπηδήσω στην Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, έτσι ονομαζόταν τότε, που θα άνοιγε το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση στη Βόρεια Ελλάδα. Στο μεταξύ, πουλήσαμε το σπίτι όπου μέναμε, στην οδό Αιτωράχης, και μετακομίσαμε σε ένα διαμέρισμα μιας νεόκτιστης πολυκατοικίας επί της οδού Παρασκευοπούλου. Με άλλα λόγια, έπαψα να είμαι ο γιος της Αιτωράχης και επέστρεψα πολύ κοντά στο μέρος όπου είχα γεννηθεί και όπου ζούσε κάποτε η γιαγιά Ρίνκο από τη μεριά της μητέρας μου. Την επόμενη χρονιά παντρεύτηκα την Αντιγόνη Τζόρτζη, αλλά ο γάμος αυτός δεν θα κρατούσε για πολύ και λύθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Στα 1960 κυκλοφόρησε η τρίτη συλλογή μου με τον τίτλο «Κραυγές της νύχτας» σε 200 αντίτυπα. Είχε ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο που το φρόντισε ο Μάριος Παπάζογλου. Είχε σχήμα 25x17 και διάφορα πολύχρωμα τετράγωνα πάνω σε μαύρη επιφάνεια. Ένα βιβλίο που αγάπησα πολύ επειδή κατόρθωσε να κεντρήσει τόσο το ενδιαφέρον του κοινού όσο και της κριτικής. Σε 3 χρόνια, δηλαδή στα 1963, ακολούθησε η επόμενη συλλογή μου με τον τίτλο «Κλειδάριθμη», σε 400 αντίτυπα αυτή τη φορά. Ένα βιβλίο με καινούριους εκφραστικούς τρόπους που αγαπώ ιδιαίτερα. Οι τράπεζες τότε, αποστέλλοντας μία ταχυδρομική ή τηλεγραφική εντολή, αναγράφαν έναν κωδικό αριθμό για να πιστοποιούν τη γνησιότητά της που τον ονομάζαν κλειδάριθμο. Παράλληλα, συνεχιζόταν η μεταφραστική μου προσπάθεια που την εποχή εκείνη ήταν ασταμάτητη. Στα 1958 κυκλοφόρησε η πύληνη ιδρία του Archibald MacLeish, στα 1962 η ζώνη του Apollinaire, στα 1962 πάλι η πρόζα του Υπερσιβηρικού του Σαντράρ, στα 1966 τα ποίηματα του Απολινέρ στα 1967 και τέλος τα ποίηματα του Όντεν στα 1973. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι στα 1962 έκανα ένα μεγάλο τόλμημα. Στρώθηκα εντατικά στη μετάφραση ενός θεατρικού έργου του Λόρκα. Είναι το 8ο στη σειρά από τα 13 που έγραψε και ανέβηκε στη σκηνή την ίδια χρονιά που το έγραψε ο ποιητής, δηλαδή στα 1931. Φέρει τον τίτλο «Σαν περάσουν 5 χρόνια» και παραμένει άπαιχτο και άγνωστο στην Ελλάδα. Στη μετάφραση με βοήθησαν 2 ισπανικά λεξικά, ένας Εβραίος φίλος μου και μια γαλλική μετάφραση του κειμένου. Και φυσικά το πείσμα μου. Από το 1947 άρχισε ο Έλιοτ να τραβάει το ενδιαφέρον μου. Το πρώτο ποίημα του που μετέφρασα ήταν ένα με τον τίτλο του γραμμένο στα ιταλικά «La Filia che piange», δηλαδή «Το κορίτσι που κλαίει». Με τον καιρό το ενδιαφέρον μου μεταλλάχτηκε κυριολεκτικά σε πάθος. Και αυτό το πάθος συνεχίστηκε μέχρι το 1990, όταν κυκλοφόρησε η Ρημαγμένη Γη. Δούλευα τις μεταφράσεις των ποιημάτων του και ξαναδούλευα, φροντίζοντας να πλησιάζω όσο γίνεται πιο πιστά το πνεύμα του κειμένου του. Επί 43 χρόνια λοιπόν δούλεψα πιστά στην ποίησή του, αλλά και με ένα ιδιαίτερο πάθος. Άλλωστε το πάθος αυτό το μαρτυρούν οι τόσο συχνές εκδόσεις. Σας τις παραθέτω μία προς μία. Τετάρτη των Τεφρών 1965. Τετάρτη των Τεφρών και τα τραγούδια του Άριελ 1971. Τέσσερα κουαρτέτα 1981. Η Τετάρτη των Τεφρών, τα τραγούδια του Άριελ και τα τέσσερα κουαρτέτα 1988 και 1994. Burnt Norton το 1988 ήταν μια έκδοση της Σχολής Καλών Τεχνών με 10 εικόνες και η Ρημαγμένη Γη το 1990. Τώρα, με ήσυχη πλέον τη συνείδησή μου, μπορώ να πω ότι αποτοξινώθηκα οριστικά. Στις δεκαετίες του 50 και του 60, παρόλες τις στερήσεις, τις ανασφάλειες και τις αντιξοότητες, γεγονός είναι ότι γελούσαμε. Και μάλιστα γελούσαμε πολύ. βγάζαμε γέλιο αυθόρμητο, ασταμάτητο. Υπήρχε τότε και μια ευρύτερη συντροφιά, η συντροφιά του ναυτικού ομίλου, στην οποία μετήχαμε και εγώ με τον Θανάση. Σε αυτήν τη συντροφιά αντάμωνε στο Γιώργιο Παπαδόπουλο, όνομα σπάνιο της νεότερης ιστορίας του τόπου μας, με το παρατσούκλι Κρεατούρας, τον Τάσο Τσέκο με το παρατσούκλι Κουζούμ, τον Τάκη Χαρατσάρη, κοινός Ξύλας, και τον Γιώργο Φωκίδη, Χωρικό. Κάθε φορά που θα μαζευόμασταν 10 με 15 άτομα, αγκαζάραμε αποκλειστικά για μας ένα κουτουκάκι στην περιοχή του Λουξεμβούργου, εκεί περίπου όπου σήμερα βρίσκεται η Γενική Κλινική, καθαρά για δική μας χρήση. Το ταβερνάκι ονομαζόταν «Τα 13 αδέλφια» και ανήκε σε έναν γέρο καπετάνιο. Εκεί πίναμε, χορεύαμε, γελούσαμε, κάθε φορά κόβαμε τις γραβάτες εκείνων που έρχονταν για πρώτη φορά και τις καρφώναμε σε μια σανίδα. Κάναμε και δήθεν ακροβατικά πάνω σε δύο σκάλες. Υπήρχε και ένα ποδήλατο. Ένα βράδυ ήρθε ένας χωροφύλακας και ο καπετάνιος, όταν τον είδε να αγριεύει, του εξήγησε πως είναι παιδιά καλών οικογενειών, κάνουν τα αθλητικά τους. Ήμασταν νέοι ακόμη και τα χρόνια εκείνα διακρίνονταν από κάποιες ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές ήταν να πηγαίνουμε τις Κυριακές στα γήπεδα. Ο Μανώλης, ο Τούλης ο Μάνος και εγώ. Εκεί συμφυρώμασταν με τα έξαλα πλήθη, με τις κραυγές και τους διαπληκτισμούς, ώστε να επέλθει κάποια εκτόνωση στην φόρτιση μιας ολόκληρης εβδομάδας. Εκεί αλλάζαμε προσωπικότητα. Από Mr. Hyde γινόμασταν Dr. Jekyll. Βρίζαμε και βραχνιάζαμε από τις κραυγές. Και δίναμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή και εντολή στον Τούλη, σαν μικρότερος που ήταν, να στριμωχθεί στα ταμεία για να μας βγάλει τα απαραίτητα εισιτήρια. Και ακόμη, μια βραδιά βρέθηκε στην παρέα κάποιος πνευματιστής ονόματι Νάλτσες, που ισχυριζόταν ότι μπορούσε να υπνοτίζει και να εξωτερικεύει τον εσωτερικό κόσμο των υπνοτισμένων. Μας τον έφερε ένας μαθητής του, ο Τούλης, που ένιωθε περήφανος για τις ικανότητες του ενδάλματός του. Προσωποποιήθηκαν 3 συνολικά συγκεντρώσεις ή σεάς, όπως τις αποκαλούν, και δεν μπορώ να πω ποια ήταν η κορυφαία. Όλες τους ήταν αριστουργηματικές στην εκτέλεσή τους, πέρα από κάθε φαντασία. Και ήταν κρίμα, πολύ μεγάλο κρίμα, που εκείνον τον καιρό ήταν ακόμη άγνωστες στην αγορά οι ηχοληπτικές και κινηματογραφικές μαζί συσκευές, ώστε να διατηρηθούν τέτοιες μεγαλειώδεις σκηνές. Ενδεικτικά αναφέρω τον Κρεατούρα, δήθεν υπνοτισμένο, να τραντάζεται από σπασμούς και ουρλιαχτά και τον αδελφό του τον Άκη να κραυγάζει με φωνή στεντόρια «Δεν μπορώ να παραβρεθώ εις τον θάνατον του αδελφού μου», ενώ τεντζερέδες πέφτανε στο δάπεδο της κουζίνας και όλοι εμείς σπέρναμε τον πανικό. Και άλλη μια φορά, πάλι με τον Κρεατούρα, αυτή τη φορά υπνοτισμένο τάχα από τον Γιάννη τον Σβορώνο, και να εξηγούμε στον Άσλα πως όλες αυτές τις μαγικές τέχνες ο Σβορώνος τις είχε εκμάθει στην Ινδία, και ο Νάλτσας, πειραγμένος, να υπνοτίζει τον Σβορώνο πίσω από την πλάτη του. Ο Κρεατούρας να παθαίνει αμόκ, να χτυπιέται, να φρίζει και να σπαρταράει κρεμασμένος από κάτι χοντρές κουρτίνες, και να παρακαλούμε τον Νάλτσα να αφυπνίσει τον Κρεατούρα για να μην τυραννιέται, και εκείνος να μας εξηγεί πως θα πρέπει να τον αφυπνίσει εκείνος που τον υπνώτησε, δηλαδή ο Σβορώνος. Και επειδή ο Σβορώνος είχε υπνοτιστεί από τον Νάλτσα, θα έπρεπε ο Σβορώνος κλπ. Τελικά, ο τελευταίος πηγαίνει στον Νάλτσα και του λέει ξύπνα με να τον ξυπνήσω και λοιπά και λοιπά. Φθορά. Εκείνος μιλούσε μια ακατάληπτη γλώσσα με χειρονομίες και χρώματα. Αφού γκραζόταν τα δέντρα έδειχνε συνεχώς ένα σημείο πίσω από την πλάτη της. Μόρφαζε εκείνη. Δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ πίσω της τι βρισκόταν, αν ήταν άνθρωπος, λεκές, πουλί. Ο φόβος παραφύλαγε παντού, αδιάπτωτος, πανέτοιμος. Έτοιμα αιωνιότητες. Σύπεται νικημένος κατά κράτος σε σωρούς χαρτιών. Τάσσονταν συνεχώς με την πλευρά που έχανε. Δικαίωση καμιά σε τυχερά παιχνίδια, σε αθλήματα, σε λαϊκές ετιμιγορίες, σε ταξικούς αγώνες. Ακόμη και στο γάμο του ατύχησε. Τώρα είχε πνιχτεί προανακρούν τη στροφή της πλάστιγκας. Χεριών προπομπή περισσώζουν ρίζες αλωτινών κραυγών.
εν όλο. Ο ποιητής Κλειτοσκύρου μιλά για πρόσωπα και γεγονότα της ζωής του. Μια αυτοβιογραφική κατάθεση στο Γιώργο Καλιατζίδη. Μια εκπομπή του 958 της ΕΡΤ 3.